Jebbier adatlıq radiosin. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2022 ýylyň 21-nji apreli hepdäniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Mary welaýatynyň käbir sebetlerinde diýen gysyz ýagyş ýagdy we togup çynçyrgylykdyry. Aşgabatyň polisiýasy denanlaryň dyrnaklaryny barlaýar. Marynyň polisiýasy maskasyz adamlara jerime salmak planyny berjaý eder. Ve berek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Orsiýa Ukrainanyň gündogur sebitlerine hüjümlerini güýçlendiren wagty Gabawdaky port şäheri Mariupoldaky sanagat toplumunda yerleştirilen Ukrain gorokçularynyň boýun egmegi üçin täze ultimatum çykardy. Bu aralykda günbatar hökümetleri Ukraina agyr artilleriýa bermek we agressora garşy hat köp sanksiýa girdirmek üçin iş alyp barjakdygyny aýtdylar. Orsiýanyň garaglyk güýçleri diňe insanperwerlik ýörelgelerine esaslanyp milletçi batalyonlaryň we daşary ýurtlyk hakyna tutulan söwürşijileriň 20 aprelde Moskwanyň wagty bilen sagat 2-den başlap yarag taşlamagyny teklip edýär diýilip Orsiýadan gorunmak ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Ukrain goşuny 20 aprelde ir bilen Rus goşunlarının Mariupolde Ukrain goşunlarının hemparahat ilatın yerleşen yerleri olan Azovstal Poloz zavoduna hücumlarını devam ettiriyenliğine etdi. Ukrainalı bir terkirde Azovstal'ı koruyan deniz güçlerine dine bir neçe tağıdın bolmasa bir neçe unun kalan olmağının mümkün digine edip kömek sorap yüzlendi. Düşman Santay'dan bizden 10 esi köp deyip 36. ayratin deniz brigadasından Sergi Volin aytdi. Portun ele salınmağı Orsiýa tarapından goldanýan separatist gündogur Ukrainanyň bölüklerinin hem Orsiýadan 2014-nji ýyldan eksedin Krim ýarymadasynyň arasında gowy ýer köprüsini emele getirir. Birleşen Ştatlar, Britanya we Kanada Ukrain etkerlerine ýurdun gündogurundaky sebitlerine basyşyny güýçlendiren Orsiýadan gorunmagy kömek etmek üçin Ukraina has köp artilleriýa ýibermegi wada berdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 19 aprelde Britan premier-ministri Boris Johnson, Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau we beýleki günbatar liderler bilen geçiren telefon gepleşiginden soň jurnalistleriň öňündeden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň iýberjek ýaraglarynyň indiki tapkyrynyň arasynda artilleriýanyň boljakdygyny aýtdy. Londonda çykyş eden Johnson bu artilleriýa konfliktini öwürler olar has köp artilleriýa goldawyny mätäç, biz muny goldawyň beýleki görnüşleriniň arasynda bereris diýip kanun çykarjylar aýtdy. Pentagonyň medpowat sekretary John Kirby Birleşen Ştatlaryň uzak möhletli täälim talap etmeýän enjamlar bilen birlikde meýdanlarda derrew goýup boljak ulgamlary uratmaga tinançanlygyny aýtdy. Telefon söhbetdeşligine gatnaşan Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz hem Ukraina Germaniýanyň senagatynyň güni ýarag iýberilmegini maliýeleşdirmegi wada berdi. Ol Germaniýa tarapynyň üçin edilip bilinjek ýaraglaryň arasynda tanklara garşy ýaraglaryň howadan goranyş enjamlarynyň ok däriläriň şeýle hem artilleriýa söwüşünde ulanyp boljak enjamlaryň bardygyny aýtdy. Belgrady baran Birleşen Ştatlaryň Senatynyň resmi topary Serbiýany günbatar demokratiýalaryna goşulyp Ukrainany batyp almagy tinanşan Orsiýada garşy girdilen sanksiýalary goldamagy çağırdy. 3 agdaly delegasiýon 9 aprelde Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić bilen duşuşdy we Serbiýanyň öz daşary siýasatyny Ýewropa Birleşigi bilen sazlaşdyrmalydygyny aýtdy. Senator Chris Murphy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Serbiýanyň Orsiýa bilen uzak medeni hem ykdysady taryhynyň bardygyna düşünýänligini aýtdy. Emma ol biz demokratik jemgyýet hökmünde Orsiýanyň Ukrainada özüni alyp barşynyň netijeleri barada bütewi bir habar ýollamasak, bu howp awandyrýan bir pursat bolar diýdi. Kazakstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew paýtagtda özüne bagyşlanan we adyny göterýän muzeýdäki sergä baryp gördi. Nazarbayewiň resmi web sahypasy ýol basdygynyň Kazakstanyň Meniň toprağym atly döredijilik festivalynyň çäginde ilkinji prezidentiň muzeýinde 19 aprelde guralan çağalaryň suratlarynyň hem senetleriniň sergisine baryp görenligini habar berdi. Habarda Nursultan Nazarbayew ýaş suratkeşler bilen söhbetdeş boldy we muzeýiň tematiki zallarynyň täze eksponatlary bilen tanyşdy diýilýär we bu habar Nazarbayevin yılgırıp duran suratları yerleştirilir. Bu Nazarbayevin yılın başından veri köpçülük yerinde ilkinci gedek peyda olmaqdır. Yanvar ayında olup geçen vakalarda qatnaşıcıların qahırgadı Nazarbayevin siyasi mirasına ve giyinden yayran korrupsiya qarşı gönüktürülüp, hükümete qarşı protestler qan döküşüklüge övrülende Nazarbayev köpçülüğün önünde açık beyanat bilen çıkış etmedi. 81 yaşlı Nazarbayev uzak vaqtlık yaranı Kasım Jomart Tokayevi miras düşer edip 2019 yılda prezidentlik vezipesinden çekilipdi. Ýönel howpsuzlyk geňeşiniň başlygy wezipesini ýerine ýetirip ýurdun lideri ýaly çäksiz ihtiýarlyklardan peýdalandy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.